Nannoon Gambeella qorannaa vaayirasii koronaa eeganu isa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gambeella obbo Kaan Gaatluwaaq guyyaatti saamuna 180 qorachuu dandeenya jedhu. Jiraataan magaalaa Gambeella tokko immoo qorannaan COVID-19 Gambeella keessatti eegalamuun dagannaa waa'ee vaayirasichaa uummata biratti mul'atu akka irrattu taasisaa jiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannoo Gambeellaa obbo Kaan Gaatluwaaq raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 13/2012 jalqabuudhaan wiirtuu laabiraatoorii Gambeellaa gara giddugaleessa qorannoo COVID-19 geeddaruusaan kan isaan himan. Hojii qorannoo vaayirasii koronaa kana jalqabuun isaanii faayidaa ni qabaata jedhanis akkas ibsanii jiru. Meeshaan qorannoo dhibee koronaaf oolu kun kanaan dura dhibee HIV/AIDS qorachuudhaaf kan gara naannoo Gambeellaatti ergamee fi HIV/AIDS qorachuudhaaf kan oolaa ture. Meeshaa kanarratti sirreeffamoonni tokko tokko taasifamuun akka qorannoo COVID-19 oolu taasifamee jira. Guyyaa tokkotti yeroo ganamaa hanga galgalaa jirutti yoo humna guutuutiin hojiirra oolfame saamuna 180 ta'u qorachuu haala dandeessisu irra jira. Kanaan dura naannoon Gambeellaa saamuna fuudhuudhaan gara Finfinneetti ergee qorachiisuuf yeroo dheeraa fi dadhabbii baay'ee gaafata ture. Asitti qorachuun keenya kana hunda ni hambisa. Kanaaf faayidaa qabaa jechuudha. Humna guutuutiin qorannootti seenuun keenya immoo bu'aa inni qabu kan biraati. Godina Qeellem Wallaggaaf Mattu wajjinis waliigaltee ittiin waliin hojjannu irra geenyee jirra. Saamudootni Mattuuf Qeellem Wallaggaa irraa dhufan gara fuulduraatti asitti qoratamu jechuudha. Isaan immoo humna namaatiin kan nu gargaaran ta'a. Hanqina meeshaalee qorannootti geggeessuu fi humna guutuutiin hojjechuudhaaf akka dandeenyutti ammoo ministeera fayyaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaalu wajjin mari'achuun qophii taasisaa jirra. Naannoo Gambeellaatti baqattootni 300,000 lakkaa'aman kan argamanii fi naannoon Gambeellaa biyya ollaa Sudaan Kibbaa wajjin bal'inaan kan wal daangeessu waan ta'eef qorannoon vaayirasii koronaa akka jalqabamuuf kanaan dura tattaaffii guddaa taasisaa turreerraa jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gambeellaa. Haala saaxilamummaa baqattootaa adda baafachuu fi qaama dhimmi ilaallatu wajjin marii gochaa jirraa jedhan qorannoo vaayirasii koronaa baqattoota irratti adeemsisuuf qophii gochaa jiraachuu isaaniiti kan isaan himan. Ogeessotni naannoo Gambeellaa fi waajjirri dhimmi baqattootaa ilaalu Gambeellaatti argamu waliin ta'uudhaan baqattootni vaayirasii koronaatiin shakkamanii fi mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate namoota 100 ta'an akka saamudni isaanii fudhatamee qoratamu haalotni mijeeffamaa jiru. Akkuma saamudichi qoratamee xumurameen bu'aa qorannoo isaas yeroo gabaabaa keessatti beekuun ni danda'ama. Meeshaan qorannoodhaaf ta'u kun yeroo humna guutuun hojiitti seenu Gambeellaatti haalli facaatii vaayirasichaa maal akka fakkaatu waan mul'isu argachuu dandeenya jennee abdanna. Qorannoon vaayirasii koronaa naannoo Gambeellaatti jalqabamu isaatiin namootni adda baafamanii bakkeewwan turte addaa garaagaraa keessa jiran bifa salphaa ta'een akka tajaajilicha argatan kan isaan dandeessisudha jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gambeellaa obbo Kaan. Erga COVID-19 Itoophiyaa seenuun beekame jalqabee naannoo Gambeellaatti hojiiwwan ittisaa garaagaraa taasifamaa turanii jedhan. Haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti dagannoon jiraa jedhan. Dagannoon akka hin jiraanneef hojjetamaa jiraas jedhan. Aragaa Shifarraa dargaggoota magaalaa Gambeellaa tola ooltummaan tajaajila irra jiran keessaa isa tokko ta'uu dubbata. Qorannoon vaayirasii koronaa naannoo Gambeellaatti jalqabamuun isaa dagannoo uummata bira jiru hir'isuu keessatti qooda qabaa jechuun dubbata. Kanaan dura yeroo saamudootni Gambeellaa irraa fudhatamanii gara Finfinneetti ergamaa turan waanuma mallattoon vaayirasichaallee naannoo Gambeellaatti hin mul'anne godhanii fudhachuun kun tureera. Kun ammoo akka uummatni naannichaa eeggannoo godhu laaffisu taasisaa ture jedhee yaada. Naannoon Gambeellaa Sudaan Kibbaa waliin wal daangeessa. Baqattootni hedduullee Gambeellaa keessa qubatanii jiru. Eegdota daangaa bira darbanii baqattootni yeroo seenuu hin dandeenye maloota biroo fayyadamuudhaan bosonaaf lagoota keessa bahanii kallattii biroon Gambeellaa seenu. Kanaaf naannoon Gambeellaa saaxilamummaan inni vaayirasii koronaadhaaf qabu olaanaadha jechuun ni danda'ama. Hojiin qorannoo COVID-19 asitti eegaluun isaa immoo baay'ee murteessaaf kan nama gammachiisu ta'ullee osoo dargaggootni tola ooltummaan hojjetan ogeessotni fayyaaf mootummaan facaatii dhibee kana ittisuudhaaf dhamaanii ammallee namootni of dagatan jiru walammatanii fageenya osoo hin eeggatin deemuun kun ni mul'ata. Kanaafuu bakka namootni heddumminaan mul'atanitti mootummaan hojii namoota kana addaan bittimsuu hojjechuu qabaa jedhee yaada. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gambeellaa obokan gatlak ogesosni fayyafi torontosni menamana redemufi sabahi male garagarat fayyedamudan virusi corona drusani halatin tusundanda muratti huwannun umamajrajadan gorsa ogesota fayyafi qadil fomoto motumatin ban namoto jirenolchine retti halatar kampisera bastisate itifulata murattis qamulena genyawjen mareta jirajadan obokan Jelatus nanu gambilla ofisanif mati sani akasumas hawas sani tembro wenaga virusi corona rabsani tisu yero kamirayu chala yero san hojjechu qaban ammajedan harka saunatin redebin ikachu fagenyo fegechu fi agugi afani funyani gudachun barbatsa dajechun yadachi sani juru radio sagale america na formalka amborra